Paa teille kaikille ystävät. Iloista nähdä näin runsaslukuinen yleisön joukko tässä Jumalan palveluksessa. Osoittaa, että te varmasti rakastatte Herraa ja haluatte oppia häntä yhä enemmän tuntemaan. Seurakunnan Herra liikkuu seurakuntansa keskellä ja sen tähden on syytä tulla sinne, missä tämä Herra liikkuu ja on mukana. Haluan tässä yhteydessä sanoa kiitokset kaikille teille seurakunnalle ja vanhimmille ja pastoreille, että tämmöinen tilaisuus tuli täällä vierailla. Olen kokenut tämän erittäin miellyttävänä ja antoisena, myönteisenä tapahtumana ja innostavana. Kiitos siitä. Kiitos myöskin ystävällisille majoittajille, Elvi ja Mauno Lassilalle, jonka heidän luonaan on ollut erittäin mukava olla ja kotoisaa. Ollaan siellä musisoitu. Mauno on soittanut haitaria ja minä pianoa ja laulettu niin paljon kuin kurkusta on saanut irti, mutta ääni käheäksi on melkein mennyt. Näin sitä hengellistä harjoitusta voi sitten tälläkin tavalla, Jumalan ylistämistä ja hengelliset laulut, niin kuin täälläkin olemme kuulleet, niin ne siunaavat ja avaavat meidän sydämiämme, kun tässä Jumalan palveluksessa täytyy olla mukana koko henki, sielu ja ruumis. Ja kaikki ne kyvyt, mitä meillä on, niin niillä me saamme palvella Jumalaa ja Pyhän Hengen haluaa käyttää, niin kuin menneinä iltoina olemme puhuneet. Tämän päivän aihe on yliluonnolliset ilmiöt ja tämä sen tähden, että se tavallaan myöskin liittyy kaikkeen siihen, mitä olemme aikaisemmin täällä puhuneet. Ja toivottavasti rakkaille kuulijoille on syntynyt sellainen käsitys, että olen erittäin myönteinen kaikille Pyhän Hengen toiminnalle. Koska Raamattu sitä meille esittelee niin selvästi. Ja kaikki, mitä täällä on kirjoitettu meitä varten ja meidän kokemuspiiriämme varten, niin ne on meidän rikkaudeksemme. Nyt haluaisin lähtökohdaksi lukea Jumalan sanan kohdan ensimmäisestä kirjeestä korintolaisille, toisesta luvusta, kohdan, joka täällä jo eilenkin oli esillä, mutta haluan sen kuitenkin toistamiseen ja vähän pitempään. Jakeesta 11. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Samoin ei myöskään kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen niin, että voisi neuvoa häntä, mutta meillä on Kristuksen mieli. Meidät on rakennettu sillä tavalla, että me haluamme elämyksiä ja kokemuksia oikeastaan kaikilla elämämme sektoreilla. Jokainen niitä etsii ja nuoret etsivät eri tavalla ja eri paikoista kuin sitten keski-ikäiset ja sitten me vanhukset. Mutta kaikki haluavat jotakin kokea. Ja niinpä on sitten maallisen elämän alueella on olemassa taidetta ja monenlaisia muita asioita, jotka tuovat niitä kokemuksia. Luonnosta, josta luettiin, tai sellaista psalmista, joka oli luonnon ylistystä. Sieltä etsitään, ja ne on kaikki ihan hyviä. Ja monesta elämän nautinnoista, ruoka ja juomakin on sellaisia. On siis paljon luvallisia ja hyviä ja miellyttäviä asioita, joissa meidän sielumme viihtyy, ja me koemme todella hyvää oloa. Mutta sitten jotkut menevät lähän liian pitkälle, menevät liian tai ihmistä turmeleviin epänormaaleihin ilmiöihin mukaan ja asioihin. kun aletaan käyttää huumausaineita, alkoholia ja siinä pilvessä sitten ollaan ja eletään ja yritetään saada elämyksiä, niin ne turmelevat, kadottavat ihmisen. Ja monilla on näitä kokemuksia ja Jeesus on heidät niistä pelastanut. Monet menevät sitten tällaisia yliluonnollisia kokemuksia etsimään okkultismin salaoppien piiristä, spiritismin piiristä, noituudesta, jotka kaikki Raamattu selvästi kieltää. Yliluonnolliset kokemukset kuuluvat myöskin uskovaisen ihmisen elämään. Ellei me niitä olisi kokeneet, niin me emme olisi uskovaisia. Jo pelkästään uudesti syntyminen on sellainen asia. Ja sitten uskossa varjeltuminen, vuodet ja vuosikymmenet. Minäkin ihmettelen itseäni, kun yli 50 vuotta olen ollut jo uskossa, että voi hyvät ihmiset, miten tämä on ollut mahdollista, Herra on auttanut ja varjellut. Ja monta ihmettä on todella koettu. Pyhän Hengen täyteys, armolahjat, joista olemme puhuneet. Ja usein koetaan sydämessä, kun tullaan Jumalan palvelukseen, niin Jumalan sanan puhetta ja vaikutusta. Se on ihmeellistä puhetta tuolla sisimmässä. Ja tätä kaikkea me koemme. Mutta sitten on olemassa tietysti omat vaaransakin, jos me ihastumme liikaa kaikenlaisiin kokemuksiin. Jos kokemukset tulevat meille niin kuin tärkeimmäksi kuin itse elämän Herra Jeesus Kristus, niin silloin me olemme sivuttaneet kaikkein tärkeimmän. Ja jos uskon elämämme rakentuu pelkästään vain kokemuksien varaan, on ne sitten yliluonnollisia tai muita, niin silloin on vaara eksyä ja joutua väärään. Ja kun paholainen ei saa meitä kiusattua kaikkein pahimpiin ja karkeimpiin synteihin, niin usein voi olla vaara myöskin yliluonnollisella alueella. Petos voi olla hyvin lähellä. Turmelus voi olla hyvin lähellä. Katsokaa, paholaisesta sanotaan, että hän on tuhansien juonien mestari ja hänen juonensa, Paavali sanoo, että ne eivät ole meille tuntemattomat, mutta hänellä on näitä juonia niin tavattoman paljon, kun hänellä on niin pitkä kokemus tässä juonittelussa ja ihmisten pettämisessä. 6000 vuotta ainakin on pettänyt ihmisiä, aina yleensä onnistunut ja meidän jokaisen kohdalla on onnistunut. Niin. Älköön kukaan luulko, että minä oman viisauteni varassa, niin kyllä pärjään tuon paholaisen kanssa. Kuule, jos niin ajattelet, olet jo metsässä. Me tarvitaan parempi varustus sieluvihollista vastaan. Jeesuksen veren suoja ja voima ja usko ja Raamattu ja niin edelleen. Yksi petos on sellainen, että paholainen voi syöttää meille, että kaikki yliluonnollinen, mitä tapahtuu, niin se on Jumalasta. Mutta näin ei suinkaan ole, koska paholainenkin pystyy tekemään yliluonnollisia asioita. Sitten joillakin on käsitys, että uskossa ei tarvitse tietää kaikkia paholaisen metkuja. Riittää, kun turvautuu Jeesukseen ja Jeesuksen veren suojaan. Niin. Kun me olemme sodassa sieluvihollista vastaan, niin yleensä sodassa menestymisen salaisuus on, yksi salaisuus on se, että tietää ja tuntee vihollisensa tarkasti, eikö niin? Että yleensä, kun sota syttyy, niin tutkitaan, minkälainen on vihollinen ja minkälaiset on varusteet ja missä on ja sijainnit ja niin edelleen, mitä se aikoo tehdä. Ja siinä käytetään monenlaisia konstia, että saadaan selville, mitä se vihollinen oikein siellä juonittelee. Meillekin on hyvin tärkeää, että tietää näitä asioita. Ja siksi Paavali sanoi, että nämä juonet eivät ole meille tuntemattomia. Jotkut ajattelevat myöskin, että uskovaisen ihmisen ei tarvitse ymmärtää hengellisiä asioita. Riittää semmoinen lapsenomainen luottamus ja usko niihin. Kun vaan uskoo ja luottaa. Mutta tuo luettu Raamatun kohta, jonka luin, niin osoittaa meille sen, että luonnollinen ihminen, tavallinen ihminen, jolla ei Jumalan pyhää henkeä, hän ei ymmärrä. Mutta sitten, mitä sanotaan hengellisistä ihmistä? Hän tutkistelee kaiken. Hengellisen ihmisen tuntomerkki on, että hän pyrkii ymmärtämään, opiskelemaan, tutkimaan. Siis kasvamaan näissä tässä tiedossa. Ja on ihan hyvä sellainen lapsenomainen asenne isään ja meidän taivaalliseen isäämme, koska me kaikki olemme lapsia ja säilymme Jumalan lapsina ihan loppuun asti niin kauan kuin tätä tellusta tallaamme. Mutta meidän tulee kasvaa tässä uskossa. Eihän kukaan isä tai äiti toivoo, että ne herttaiset ja ne pienet ja ne lapselliset lapset, ne pienet 2-3-vuotiaat, että ne aina säilyisi sellaisena. Voi kun herra varjelisi, että ne olisi aina näin lapsellisia ja mukavia. Ei kukaan toivo, vaan siellähän tulee suuri hätä, jos ne eivät kasvakaan, jos he eivät kehity. Ja meidän Herrallamme on suuri hätä meidän kasvustamme ja kehityksestä. Jotkut ajattelevat näin, että usko vain lepää Kristuksessa ja hänen omaa tahtonsa on kuollutu ja oma mieli on pantu syrjään ja ei tarvitse ponnistella. Henki vaikuttaa itsessään kaikessa. Paholainen haluaa, että meistä tulee tällaisia passiivisia. Ja jos meidän tahtomme on laiska, tahtomaailmamme on sellainen, että se ei toimi, eikä mieli ole täytettynä, niin kuin tuossa sanottiin, meillä on Kristuksen mieli. Ja jos rukoileminenkin on kuin vain tyhjyyteen tuijottamista ja hokemista, niin tällainen passiivinen henkinen tila uskovaisen ihmisen elämässä, se on todella otollista seutua paholaiselle. Kun Jumala haluaa tehdä meistä aktiivisia, sieluvihollisen maailmassa, harhaopeissa ja muissa, niin pyritään tämmöiseen mielen tyhjentämiseen. TMS:ssä, transcendentaalisessa mietiskelyssä ja joogassa, niin pitää tyhjentyä, tulla tyhjäksi. Mutta katsokaa, kun ihminen ei pysy tyhjänä, ja jos me tyhjennämme tällä tavalla mielemme, niin sieltä alkaakin paholainen syöttää omaansa. Ja sen tähden Raamatun opetus on kerta toisensa jälkeen. Ei tyhjentykää vaan, täyttykää. Täyttykää hengellä, täyttykää Jumalan sanalla. Ettei sieluvihollinen saisi meistä tilaa, meissä tilaa. Sen tähden psalmi 1 sanoo, että autuas on se mies, joka ei istu siellä, missä pilkkaat istuvat, vaan tutkistelee Herran lakia päivät ja yöt. No, miten sitä nyt kirjan ääressä koko päivät ja yöt on, mutta siellä englantilainen käännös sanoo paremmin, että mietiskelee päivät ja yöt. Mietiskellähän voi vaikka yölläkin, eikö niin, pimeässä. Eli mieli on aktiivinen. Eikä rukouskaan saa olla sellaista tyhjän hokemista. Jeesus varoitti siitä ja mantran toistoa, vaan me rukoilemme asioita. Esirukousta harjoitamme, ylistämme ja kiitämme ja palvomme häntä. Ja Paavali opettaa, että meidän tulee ei ainoastaan hengellä rukoilla, vaan myöskin ymmärryksellä. Ystävät, meidän sisimpämme täytyy olla täynnä. Silmistä sanotaan, että ne ovat sielun peili. Ei ne saa olla 2 tyhjää ammottavaa aukkoa, reikää meidän päässämme, jonka takana ei ole yhtään mitään. Ei totisesti, vaan sen pitää heijastaa sitä jumalallista elämää ja sitä täyteyttä, mikä Kristus haluaa meille antaa. Aktiivinen mielitahto, puhdas omatunto, ymmärrys, niin silloin Jumala auttaa meitä, pääsemme eteenpäin. Sitten on olemassa sellaista väärää käsitystä johdatuksesta ja uskosta yleensä, että se uskovaisen ihmisen elämä ja Jumalan johdatuksessa kulkeminen, niin se on näkyjä ja ilmestyksiä, se on tuntemuksia ja ääniä kuuluu, unia nähdään ja kosketuksia, väristyksiä ja välähdyksiä, valoja aina silloin tällöin, tai naurua ja itkua tai kaatumista. Että tämä on sitä oikeata hengellistä elämää. Ja tällöin, kun näitä nähdään ja koetaan, niin sitten Jumala meitä johdattaa. Mihinkäs me panemme sen Paavalin sanan, että me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä? Olisiko noin hassusti ystävät asiat, että valon välähdyksien ja kaiken väristyksien varassa tämä uskon elämä olisi? Ei totisesti, ei totisesti. Katsokaa, kun paholainenkin pystyy niitä antamaan. Ja Jumalakin antaa niitä niin säästeliäästi vielä kaiken lisäksi, että enimmäkseen me ei nähdä mitään eikä koeta mitään. Niin, minäkään olen tänä aamuna yhtään väristystä eikä valonvälähdystä nähnyt, paitsi mitä kuin lampun sytytin aamulla. Niin, kyllä se on kuulkaa ihan luonnollista tavallista elämää. Mutta huumeiden käyttäjät tavoittelee näitä. Päivää ei mene, ellei niitä saa niitä hyvän olon tunteita ja elämistä siellä valhemaailmassa ja epätodellisuudessa. Ystävät, ei nämä ole uskomme perustuksia. Kyllä me niitä joskus koemme ja saamme. Kyllä. Olin nuori mies ja nuori vanhin. Minut valittiin 25-vuotiaana vanhimmistoon. Ja joudun ensimmäisen kerran sitten siunaamaan ehtoollismalja. Minut pistettiin malja käteen ja rukoille. Se oli kova paikka. Mutta kun minä otin sen maljan käteen ja aloin rukoilla ja siunata sitä, niin kuulkaapas. Silloin alkoi lämpöiset virrat kulkea ylhäältä alas. Ja niitä meni kuule tuolla tavalla. Minä tunsin vaan, kun ne meni ja sitten minä rukoilin. Se täytyy olla ihmeellinen rukous, vaikka en muista yhtään mitään siitä koko rukouksesta. Seuraavan kerran jouduin siunaamaan sitten taas ehtoollista, niin ajattelin, että nyt taas tapahtuu sama asia. Niinpä minä kun otin maljani ja minun aloin rukoilla, minä ootin niitä lämpöisiä virtoja, mutta mokoma kun niitä ei tullut. Piti rukoilla ilman niitä. Eikä tullut seuraavallakaan kerralla. Ja ystävät, ei ole sen jälkeen tullut. Miksi Herra kielsi multa ne lämpöiset virrat? Minä olisin kuule kohta ajatellut, että ehtoollinen vietetäänkin lämpöisten virtojen muistoksi. Ja kohta se olisi muuttunut niin, että se vietetään Olavi Kokkosen muistoksi. Niin. Kun ehtoollista vietetään Jeesuksen kuoleman muistoksi ja Jeesuksen muistoksi. Ja sitä voi viettää ilman virtoja ja mitään ihmeellisiä kokemuksia. Mutta meillä on niin taipumus etsiä niitä ja kyllä Jumala antaa. Ja kiitetään sitten, kun antaa. Eihän siinä mitään, mutta ei perusteta uskonelämää niihin. Siellä konferenssin sielunhoidossa, jossa olen vuosikausia, varmaan yksi 15 vuotta ollut, jossa Martti vieläkin on, minä olen jo vähän vetäytynyt pois. Niin panin merkille, että vuosi toisensa jälkeen sinne tulee niitä semmoisia meidän heikompia ystäviämme, joilla ei kovin paljon Jumala jostakin syystä sitä järkeä antanut, että sitä on suurin piirtein saman verran kuin Henrik Stålsven Tuvalla. Ja merkillistä, että nämä rakkaat ystävät, minulle rakkaat ystävät, joiden en tiedä, että mistä ne oikein kotoisin ja mikä heidän nimensä on, mutta joka vuosi ne siellä näkyi, niin aina se tuli rukouskokoukseen. Kun menin kysymään sitten, ja ystävät, että mitä sinä haluat Herralta? Joo, minä haluan uudistua että virtaa tulisi voima ja niin edelleen. Ja sitten kun alettiin rukoilla, niin ne alkoivat puhua sitten ihan sillä tavalla, kun ne silloin ensimmäisellä kerralla, kun Jumala heitä kohtasi ja kokivat niitä virtoja, niin he puhuivat. Ja sitten ne liikkeetkin ovat ihan samankaltaisia ja vapinat, kuin he kokivat silloin ensimmäisellä kerralla. Ja he etsivät sitä kokemusta, joka siunasi niin tavattomasti heitä silloin. No tietysti aina siinä yrittää sitten heille sanoa, että ei se uskonelämä ole nyt pelkästään näitä, että sä voit olla uskossa ihan muutenkin ja lähellä Herraa, mutta kyllä se aina huonosti tahto mennä perille. He kokivat jotakin taas siinä, kun rukoiltiin ja silmä kirkastui, mutta ei mennyt montakaan tuntia, kun olivat taas siellä rukoilemassa jonkun toisen sielunhoitajan luona ja taas uudistumista ja taas virtaa. Minä pidän rakkaita näitä ystäviä, kunnioitan heitä, että vaikka eväitä elämää varten ei kovin paljon ole, niin Jumala hoitaa näitä ihmisiä ja rakastaa. Joo. Ja sen tähden minä mielelläni rukoilin aina heidän kanssaan. Ja vähän yritin aina ohjata, mutta en tiedä, menikö se oikein koskaan kunnolla perille. Ei ole siis tunteista ja tuntemuksista kysymys, vaan me saamme Pyhän Hengen sitä varten, niin kuin täällä sanotaan, että tietääksemme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Se avautuu ihan kokonaan toiseen suuntaan, aktiivisen mielen, tutkivan mielen kautta. Ja sen tähden Paavali sanookin, Samassa korintolaiskirjeessä siellä 14. luvussa jakeessa 20 näin, että veljet, älkää olko lapsia ymmärrykseltänne, vaan pahuudessa olkaa lapsia, mutta ymmärrykseltä olkaa täysi-ikäisiä. Eli ymmärryksessä pitää kasvaa. Ja filippiläiskirjeessä sanotaan Jumalan rakkaudesta tällä tavalla, ensimmäinen luku, jakeet 9 ja 10. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi, täynnä vanhurskauden hedelmää. Huomaatteko, mitä rakkaus saa siis aikaan? Teidän rakkautenne tulisi runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Ei Jumala ole sellainen, että on luonut meille aivot sitä varten, ettei niitä käytettäisi, vaan että juuri ymmärtäisimme Jumalan tahdon ja tutkisimme Jumalan tahtoa. Ja niin Raamattu selvästi osoittaa, että, että uskon kautta me ymmärrämme. Uskon kautta. Jumalan sanan valaisemana ja Pyhän Hengen valaisemana me ymmärrämme. Terveen hengellisen elämän pohja onkin Jumalan sana, jota täällä on korostettu jo alussa. Jeremian kirjassa sanotaan, jakeessa luvussa 23, Jumala sanoo näin. Profeetta, joka on nähnyt unen, kertokoon unensa. Mutta se, jolle minä olen puhunut, julistakoon minun sanani totuudenmukaisesti. Mitä tekemistä akanoilla on jyvien seassa, sanoo Herra. Mitä ne akanat olivat? Unia. Mutta mitä olivat jyvät? Jumalan sana. Niin, mitä tekevät akanat jyvien seassa? No joskus me saamme jumalallista ohjausta, niin kuin eilen oli puhetta, unien kautta. Ja Raamattu oikeastaan on mahtava unikirja. Siellä on todella Jumala puhunut unien kautta ja Pyhä Henki pystyy sen tekemään. Mutta jos profeetan julistus on unien kertomista, taas oli unia, taas on unia, niitä kerrotaan, niin silloin Herra sanoo kyllä, että mitä sinä akanat tekee jyvien seassa. Niin, koska Jumalan sana on se todellinen ruoka meille. Jos me rakennamme uskon elämämme siis kokemuksien varaa, niin silloin me alamme olla itsekeskeisiä, me kiinnitämme itseemme huomioon. Me etsimme tunteita itsestämme, me etsimme sitä ohjausta sieltä ja näitä me sitten odottelemme, näitä kaikenlaisia ilmenemismuotoja itsessämme. Ja saattaa olla, että me käännymme niin itseensä päin, että me alamme palvoa Kristusta, joka asuu täällä sydämessä. Me rukoilemme Kristusta, joka asuu täällä sydämessä. Asuuko Kristus sillä tavalla meidän sydämessämme, että me rukoilemme sydämeen? Käsketäänkö meidät kiinnittämään katseemme tänne Kristukseen, joka on meidän sydämessämme? Ei. Kristus on Jumalan oikealla puolella taivaassa. Ja sinne me rukoilemme. Ei tänne päin, vaan tuonne päin. Kristus asuu uskon kautta meidän sydämessämme, mutta todellinen persoonallinen paikka on taivas. Ja sinne päin me rukoilemme. Ja sinne päin me ylistämme ja palvomme. Mutta monet ovat eksyneet paholaisen petokseen. Mä sanon, että mielisairaaloissa on uskonnollisia ihmisiä, jotka ovat kääntyneet tuonne päin ja kuuntelevat Kristusta omasta itsestään. Sitten menevät vielä niin pitkälle, että jotkut sanoivat, että minä olen Jeesus. Sen tähden meitä kehotetaan nostamaan katseemme ylöspäin, taivaallisiin, sinne päin. Oma sydän sisin voi olla petollinen. Kun me siis etsimme Jumalan ohjausta ja johdatusta, niin se on usein meidän ymmärryksemme varassa. Jumala valaisee meidän ymmärryksemme käsittämään asioita. Se on ehkä vaikea tie, koska meidän täytyy antaa tutkimaan, meidän täytyy olla hengeltämme aktiivisia, meidän täytyy ponnistella asian hyväksi. Olisi helpompaa saada joku valonväläys siinä asiassa. Se ratkaisisi kerralla heti, eikä tarvitsisi itse ponnistella yhtään. Niin. Ajatellaan sellaistakin asiaa, joka meidän kaikkien kohdalla on ollut tämä aviopuolison valinta, tai joillakin se on vielä edessäpäin. No ehkä niille nyt sitten tämä sopii paremmin. Jotkut rukoilevat Jumalan ohjausta ja pyytävät Jumalaa valitsemaan heille sitten aviopuolison. He odottavat jotakin ääntä tai ilmoitusta tai unta, jossa sanottaisiin, kuka se nyt on se elämäntoveri. Tämä on muuten hyvin tärkeä asia ja kipeä asia kaikille. Usein Jumala on hiljaa näissä asioissa. Vastaa pitkällä hiljaisuudella. Miksi? Koska valinta on meidän itsemme tehtävä. Niin. Jos kerran Jumala valitsisi meille aviopuolison, niin silloin me voisimme sanoa niin kuin Aadam, jolle todella ei ole muita vaihtoehtoja kuin se yksi siellä paratiisissa. Niin, että vaimo, jonka minulle annoit. Niin, kerta kaikkea. Siinä se syy oli. Joo. Mutta kun itse valitsemme, niin silloin ei päästä sanomaan Jumalalle, että sen annoit tämmöisen, vaan Jumala sanoi, että itsepähän valitsit. Joo, ja se pitää loppuvasti paikkansa. Kerran tuli nuori mies minun luokseni ja sanoi, että Harru on rukoillut Jumalalta vaimoa ja ohjausta siinä. Hän meni sitten linja-autoon. Ja kun hän siinä matkusti linja-autossa, niin 1-2 ilmestyi valoteksti hänen eteensä ja siinä luki, että Kaarina. Ja hän tiesi, että nyt jo Kaarina on se hänen tyttö, jonka hän tunsi. Ja hän yritti sitten sille Kaarinalle viestittää, että Jumala on sinut määrännyt minulle ja minä näin ilmestyksen. Mutta tuo Kaarina ei lämmennyt ollenkaan asiaa. Nuori mies ihmettelee, että kun Jumala on hänelle valinnut Kaarinan ja hän ei saa sitä ja tämä tyttö kieltäytyy ja aikaa vaan kuluu. Ja oli nyt kulunut 2 vuotta muistaakseni, 2 vuotta ja tämä Kaarina oli valinnut toisen ja mennyt naimisiin. Ja edelleen tämä mies on kipeä tästä asiasta, että Jumala määräsi Kaarinan minulle ja vastoin Jumalan tahtoa se Kaarina otti toisen. Minä sain pitkään selittää tätä asiaa. Miksi Jumala ei valitse meille, vaan että nämä näyt ja ilmestykset saattavat tulla meistä itsestämme. Voi kuinka monta unta minä olen nähnyt, kun olen edellisenä iltana jotakin lukenut. Heti yöllä näen unen niistä asioista, eikö niin? Jos oikein toivoo jotakin asiaa sydämestä, niin kyllähän siitä rupeaa uneksimaan. Niin. Ja näin se on myöskin tässä avioliittoasiassa. Usein meistä itsestämme lähtee nämä unet ja ilmestykset. Jumala ei näitä valintoja tee, vaan antaa meidän tehdä. Ja meidän täytyy olla aktiivisia sisimmältämme, hengeltämme ja etsiä Jumalan tahtoa. Tutkia, mikä on Jumalan tahto. Kyllä Jumala lupaa ohjata ja johdattaa, mutta hän totisesti ei valitse, vaan me itse tämmöisiä asioita. Hän on muut systeemit katso rakentanut meihin jo, että se luonnostaan vetää niin kuin tikan pojan puuhun, vai miten sanon. Kun on tässä nyt unia mainittu niin, ja näkyjä, niin apostoli Paavali koki tämänkaltaista, apostolien teot 16. Hän oli lähetysmatkalla ja hän yritti sitten kulkea Frygiaan ja Galatiaan, niin sanotaan jakeessa 6, että Pyhä Henki esti sinne menemästä. Se vaan tuntui tuolla sydämestä, että tuohon suuntaan ei voi mennä. He kokivat sen näin sisimmässä. No sitten ne ajatteli, että mennään tuonne Bityniaan. Taas sanotaan seuraavassa jakeessa, että Jeesuksen henki ei sallinut. Ja taas ymmärsivät, että Pyhä Henki ja Jeesuksen henki estää heitä tuohon suuntaan menemästä. He olivat epätietoisia. Sitten käytiin nukkumaan, Paavali näkee yöllä näyn. Makedonialainen mies siellä seisoo ja kutsuu, että tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Ja Paavali herää. Mitä tapahtui? Sanotaan, että kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan. Sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meidät julistamaan heille evankeliumia. Jumalallisten näkyjen ja unien sisältö on yleensä hyvin selvä ja kirkas ja heti kohta käsitetään, mistä on kysymys. Kun taas paholaisen antamat unet ja meistä itsestämme kotoisin ja lähtöisin olevat unet, useimmat on meistä itsestämme, saattaa olla hyvin epäselviä, mystisiä, aivan käsittämättömiä ja hulluja unia. Turha niistä on ruveta etsimään mitään jumalallista ohjausta, kun ei ymmärrä yhtään koko untakaan tai sitten sen selitystä. Niin ei ne Jumalasta ole. Ne on meistä itsestämme. No, syöppä vaan itses oikein vatsa täyteen illalla, niin painajaisia on. No, niin kuin minäkin olen nähnyt, kun painajaiset, että olen menossa hirtettäväksi ja kun herään siitä hiveestä märkä, niin huomaa, että lakana on kaulan ympäri. Joo. Mutta kun Jumala puhuu, niin unet ovat käsitettäviä ja ymmärrettäviä ja selviä. Ja huomatkaa vielä, että siinä ei ole minkäänlaista kiristystä eikä pakkoa. Se on kaikki niin tavattoman vapaaehtoista. Kun paholainen antaa unia ja näkyjä, niin se pakottaa ja kiristää. Siinä on pakko ja se tekee meistä niin kireitä ja vaativia toisiinkin nähden. Ei näin, ystävät. Jumalalliset unet ovat selviä, ei mystisiä, salaperäisiä ja älyttömiä, niin kuin paholaisena. Ne on valheellisiakin monta kertaa. Ja sitten nämä paholaisen unet ei kestä tutkimista, mutta kaikki jumalallinen toiminta kestää tutkimisen. On käsketty oikein koettelemaan ja tutkimaan, siitä olemme puhuneet edellisinä iltoina. Niin. Pyhä henki ei ole mikään pakkohenki, joka pakottaa meidät samaan ruotuun ja kuriin ja järjestykseen. Ei totisesti. Hyvässä hengessä on täydellinen vapaus. Missä Herran henki on, niin siellä on vapaus. Siellä kunnioitetaan ihmisen persoonaa ja persoonallisuutta ja annetaan kunkin käyttäytyä sen tyylin ja tavan mukaan, sen persoonallisuuden mukaan, minkä omistaa ja sisimmässään on. Ei pakkoa. Sen tähden sanottiin, että me käsitimme heti. Siis ymmärrys tuli mukaan tuon unen jälkeen. Siellä 10. luvussahan on Pietarilla sama kokemus. Te muistatte, kun näkee, on siellä talon katolla ja hän näkee sitten näyn. Liinavaatteissa lasketaan kaikenlaisia otuksia, nelijalkaisia ja kaikenlaisia hänen eteensä. Ja ääni kuuluu, että nouse Pietari teurasta ja syö. Pietari sanoi, että hän minä ikinä ole mitään saastaista syynyt, kun siellä oli kaikennäköisiä otuksia, jotka oli siellä Mooseksen kirjassa kielletty. No se otettiin ylös ja taas laskettiin. Nouse ja teurasta ja syö. No ei, ja kolmannen kerran. Sitten se näkyy hävisi ja sanotaan Pietarista näin, että kun Pietari oli epätietoinen siitä, mitä hänen näkynsä merkitsi, tai mitä mahtoi merkitä. Niin kuulkaas, näyn selitys seisoi siellä jo portilla. Siellä oli roomalaisia sotilaita, jotka tulivat hakemaan Pietaria Korneliuksen luokse, julistamaan evankeliumia. Ja henki sanoo hänelle, katso, kaksi miestä etsii sinua, nouse nyt heti, astu alas ja mene arvelematta heidän luokseen, heidän kanssaan. Kun Pietari yhä miettii, että mitä se on, niin pyhä henki sanoo näin, selvitys tulee heti. Sinä et voi sanoakaan pakanoita saastaisiksi. Minkä Jumala on puhdistanut, niin ne todella ovat pyhiä. Kiitos Jumalalle näistä jumalallisista ilmestyksistä. Mutta ystävät, monet ovat menneet saatanan petokseen. Ja paholainen haluaisi viedä meidät valheeseen elämään tämmöisiä kokemuksien ja yliluonnollisessa maailmassa jatkuvasti ja aina. Siis väärissä sellaisissa. Ja se vie meidät luonnottomuuteen, hulluun käytökseen, eriskummalliseen menettelyyn, väkinäiseen ja ahdistuneeseen tilaan, kiristyneeseen tilaan, jossa kaikennäköiset pakkomielteet hallitsee. Päätä kiristää ja on pakko tehdä jotakin. Kuka tämä on merkki paholaisen työstä. Miksi paholainen haluaa tehdä uskovaiselle näin? Häpäistäkseen uskovaa. Sitten kun se selviytyy ja järkiintyy siitä ja huomaa, että tähän oli ihan hullua touhua, niin sitten alkaa hävettää niin, ettei uskalla kasvojansa enää näyttää missään. Jos täällä on ystävät hyvät, joku sellainen, joka on erehtynyt, minä olen erehtynyt ja monet ovat erehtyneet, niin pyydetään anteeksi ja etsitään Jumalan armahdusta ja käydään eteenpäin. Ei elämä lopu erehdyksiin, vaan niiden kautta me myöskin opemme. Jumalan henki, niin kuin olemme puhuneet, johtaa luonnollisuuteen. Kaikessa hengellisessä toiminnassa, niin kuin olemme sanoneet, että ei ole mitään pyhää ääntä olemassa ja pyhää käytöstä eriskummallista, vaan ihan luonnollinen, tavallinen. Meidän täytyy olla aitoja. Kun Jeesuksen nimi on totuudellisuus, se voidaan kääntää aitous. Hän on aito ja hän on jäljittelemätön ja totuudellinen, niin samoin myöskin meidän. Siksi meille Paavali kirjoittaa ja Tiitukselle, että olkoon puheesi ja käytöksesi arvokasta että, ja puhdasta ja tervettä, moitteetonta, että ei vastustajilla ole mitään pahaa meistä sanottavana. Haluaisin ottaa yhden esimerkin Vanhan testamentin puolelta, kuinka paholainen petti saarnamiehet. Tämä on nyt äärimmäinen esimerkki. Se on Jobin kirjasta. Job joutui koetuksiin ja hänellä oli sitten kolme ystävää, jotka tulivat kaukaa hänen luokseensa lohduttamaan häntä. Mutta kun he näkivät Jobin kurjan tilanne, 7 päivää istuivat siellä maassa Jobin vieressä, eivätkä puhuneet mitään. 7 päivää. Kun he avasivat suunsa ja alkoivat puhua, kaikki alkoi mennäkin pieleen. Nämä miehet puhuivat väärin. Jumala sanoi heille, että he puhuivat väärin minusta. Ja näiden miesten piti tehdä parannus puheittensa jälkeen. Mikä johdatti nämä viisaat miehet? Nyt lähinnä Elifas, joka oli järkevä ihminen ja näytti kerta kaikkiaan viisaalta ja ymmärtäväiseltä kaikella tavalla, niin miksi hän meni sellaiseen petokseen? Ja sitten ne kiivaammat sopparit ja muut, jotka alkoivat sättiä ja valehdella myöskin Jobin päälle. Kaikenlaisia juttuja keksiä, koska he eivät voineet ymmärtää, että joku joutuisi noin kurjaan tilaan, ellei hänessä itsessään olisi syytä. Että omien syntiensä ja kaikkien hairahduksien tähden niin tämä Job kärsi. Ja siksi ne keksivät kaikenlaisia valheita ja juttuja, minkälainen Job oli ollut elämässään. Vaikka hänellä oli täydellinen todistus ympäristöstään ja Jumalalta, että ei niin nuhteetonta ja hyvää miestä ole koko maailmassa. Saatanallekin Jumala kehui Jobia. Mutta nämä saarnamiehet keksi kaikenlaisia syytöksiä. Yksi syy paljastuu 4. luvusta. Nyt on Elifas kertoo, kuinka hän sai sanoman. Kuinka hän sai tämän sanoman. 4. luku jae 12. Kuunnelkaapa. Kuin varkain, vanha käännös sanoo salaa, tuli jostakin sana. Minun korvani kuulivat kaukaisen huminan, vanha käännös kuiskauksen. Se tuli niin kuin uninäyt tulevat häilyen yössä keskellä syvintä unta. Se kouraisi minua ja minä vapisin ja kaikki jäseneni tärisivät kauhusta. Minä tunsin henkäyksen kasvoillani, ihokarvani nousivat pystyyn. Kun jokin pysähtyi eteen, en tiedä mikä, silmieni edessä outo hahmo, vanha käännös sanoo haamu, tuli hiljaista ja sitten minä kuulin äänen. Voiko ihminen olla oikeassa Jumala ja Jumala väärässä? Voiko ihminen olla puhdas luojansa edessä silmissä? Ei Jumala luota edes omiin palvelijoihinsa. Enkeleitäänkin hän nuhtelee virheistä. Kuinka hän luottaisi Savimajan asukkaisiin? Tomusta heidät on tehty. Hän voi musertaa heidät kuin koiperhosen. Aamulla ihminen herää, illalla poissa ja unohdettu ikuisiksi ajoksi. Hänen telttanuoransa kiskaistaan irti ja hän kuolee tietämättä. Miksi? Minä haluaisin tehdä teille kysymyksen, kuka antoi sanoman Elifaalle? Mistä oli lähtöisin Elifaan saarnat? Näinkö Jumala antaa sanomia? Että salaa tulee sanoma, on siinä jotain mystistä. Sitten kuullaan salainen pieni kuiskaus tai humina. Sitten kun se tulee, niin se kouraisee tuolla ja vapistaan. Ja sitten koko olemus tärisee kauhusta. Näinkö minä olen tämän päivän saarnan saanut? Kaukana siitä. Sitten kun henkäys kasvoilla ja ihokarvat nousee pystyyn. Ja sitten haamu on tuossa edessä, outo hahmo, joka kohta alkaa puhua kummallisia asioita. Ja mitä tuo hahmo puhuu? Voiko ihminen olla puhdas luojansa silmissä? Kieltää siis tämän asian, ettei voi olla. Mitä sanoo meidän raamattumme ja pyhät kirjoitukset? Ihminen voi olla puhdas Jumalan edessä, karitsan veren kautta, lahja vannurskaudessa. Jumala ei luota edes omiin palvelijoihinsa valhetta, koska hän luottaa. Tänä päivänä hän on antanut evankelioinnin tehtäväksi ihmiselle, palvelijoilleen. Koko taivaallisen aarteiston vain ihmisille. Jumala luottaa omiinsa sinuunkin. Enkeleissäänkin hän näkee virheitä ja nuhtelee niistä. Ainuttakaan todistusta ei ole täällä siitä, että Jumala nuhtelisi omia valkeuden enkeleitään. Taas keksitty juttu ja valetta. Ja että ihminen unohdetaan ikuisiksi ajoiksi. Ei kuulkaa Jumala unohdaisi omiansa, vaan ikuiset ajat ollaan hänen luonaan. Ylistetään ja palvotaan häntä. Ja hän kuolee tietämättä miksi. Siinäkin on valhe. Meidät tuomitaan tekojemme mukaan ja jokainen tulee tietämään oman elämänsä taatusti siellä tuomioistuimella. Valheellinen sanoma. Lähtöisin demoneista. Riivaajien oppeja oli Elifas kuunnellut. Ilmanko hänen saarnansa meni täysin pieleen ja näiden miesten täytyy tehdä parannusta. Jumala oli vihainen näille miehille. Heidän sanomansa alkulähteet olivat pimeyden maailmasta. Mutta jos me saarnaamme evankeliumia Jumalan sanaa, meidän saarnamme lähtö on täältä pyhistä kirjoituksista Herran sanasta ja me kunnioitamme sitä ja hedelmät näkyy myöskin elämässämme. Niin kuulkaa, ei ole mitään hätää ja se auttaa ja se avaa. Se luo hyvät ilmapiirit. Ei tarvitse olla kärsivän vieressä nuhtelemassa, että mitäs pahaa sä oot oikein tehnyt. Niin. Tunnusta syntis nyt. Vaan voi mennä kärsivän viereen ja sanoa, että Herra sinua auttaa ja haluaa nostaa sinut. Ja jos olet sattunut syntiä tekemään, niin Herra on armollinen sinulle. Nostaa sinut jälleen, niin alkaa uusi elämä. Ei tarvitse jäädä sinne. Oi kuinka mahtavaa se on, tämä asia. Opetuslapset halusivat tehdä majan ilmestysvuorille. Muistatte sen, kun Pietari, Jaakob ja Johannes olivat siellä Jeesuksen mukana. Ja sitten ilmestyi Elia ja Mooses ja Jeesuksen hahmo kirkastui. Niin Pietari sanoi Jeesukselle, että kuule, meillä on tässä niin hyvä olla. Että eiköhän Jeesus kävisi sillä tavalla, että me tässä kun meitä on kolme miestä, me rakennetaan kolme majaa. Sinulle yksi ja Moosekselle yksi ja Elialle yksi. Katsos, Pietari pelkäs, että jos nämä herrat häipyy tästä nyt, niin heillä ihanat tunteet loppuu siihen. Niin on hyvä olla, että kun nämä viipyis nyt tässä vaan, niin täällä olisi mukava olla. Muistatte, kun tuskin Pietari oli nämä sanonut ja taivaasta kuului vaan ääni, että kuunnelkaa tätä Jumalan minun poikaani. Niin sitten kaikki oli ohi. Vain Jeesus seisoi siinä. Kaikki kirkkaus oli häipynyt. Sitten lähdettiin kävelemään vuoren rinnettä alas, niin Jeesus sanoi, kuulkaas Pietari, Jaakob ja Johannes, tästä jutusta ei sitten puhuta kenellekään mitään. Pitäkää nyt mielessäni, että siitä ei sitten hiiskuta ennen kuin ihmisen poika on noussut kuolleista. Ja kyllä näillä oli sitten vaikeita siellä toisten joukossa, kun olisi ollut niin mielenkiintoista kerrottavaa, ihania näkyjä ja ilmestyksiä. Mooses ja Elia. Joo, kyllähän me tavallisesti heti oltaisiin kertomassa naapurille näistä asioista, mutta Jeesus hoiti näitä miehiä. Nyt ollaan hiljaa. Näistä näystä ei puhuta mitään. Ja sitten kun Pietari sai luvan puhujaan kirjoittaa toisen kirjeeseen, niin toiseen kirjeeseen tästä asiasta, niin hän sanoi, että sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, kun hän kertoo tämän näyn. Nyt hän ei enää ihastelekaan sitä näkyä ja kuinka valtavaa se oli, vaan mikä oli hänelle tärkeintä. Sitä lujempi on tämä Jumalan sana. Tähän pitää perustaa ja tämän mukaan vaeltaa ja elää. Niin ihmeitä Jumala antaa aina silloin tällöin ja kokemuksia, ja me kiitämme niistä. Mutta uskossa me elämme ja vaellamme. Meidän silmämme ovat kiinnitetyt Jeesukseen. Hän vie meidät perille, mutta ihmeet ei vie eikä kokemukset. Ja auttaa tällä tiellä, ystävät. Minä tiedän, että te olette ihmeitä kokevaa kansaa. Jumala on teidän kanssanne, kun sydän kiintyy mestariin Jeesukseen Kristukseen. Kun sen ihmeenkin ja sen ihanan kokemuksen jälkeen Jeesus yksin seisoo siinä meidän edessä. Silloin se ihme on tehnyt suuren ihmeen. Siunausta. Aamen.